tolekana lingi na azomina sambo. Nsima na Antiokia, Paulo wakana kikozonge la bamboka oyo batea kiye na bala na baliboso. Nambala oyo, akamata kisila elongona ye lukula mosungi. Mpe na bisika nyoso, bale kaki, bale nisaki bandimi, mpe molimo na nzambe etamulisaki bango. Na butu moko, Paulo alota kindoto, mpe amona kimobali moko kubenga ye epa na mukili na Makedonia. Makedonia kestani na Bayuda, mpe batokuna bazali na bizaleli oyo kestani na Bayuda. Bazali mpe koloba monoko mosusu. Paulo amona kimukakatano mpona kokena na Makedonia. Kasi ayeba kiete, nzambe azalaki kolobela ye akenda kuna. Ayeba kiete, molimo na nzambe ekozala elongo na ye, mpe ekotambolisa ye, mpe ekoyebisa ye eloko nini asengeli koloba na bato yango na Makedonia. Na mokolo na nsima, babongisaki mobembo kokenda elongo na Sila. Undimie te molimo na nzambe ekotambolisa biso lelo? Soko tokotanga Biblia, nzambe akokikoloba na biso. Soko tokobondela, ye akoloba na mitema na biso. Ntango mosusu, nzambe azali koloba na biso na nzela na bandoto, kasi mingi te, mpo ete tosili kozwa liloba na ye, Biblia. Ntango mosusu, nzambe akokamata baninga na biso, mpo na koloba, mpe kotambolisa biso. Kasi tobangi kofungula mitema, mpo na koyoka liloba na nzambe. Mpe tobangi koselingwa, mpo na kosala yango, atindi biso. Tukokite koloba ete, te. Nzambe azali oyo eleki mpasi mpo na ngai. Yeba ete, nzambe akotambola elongo na biso, mpe akosunga biso na nyonso tokosala mpo na ye.